Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Tomášem Langerem. Tomáši, vítejte ve studiu, jsem moc rád, že jste přijel.
Dobrý den.
Tomáš je vzděláním andragog, tedy specialista na vzdělávání dospělých, a v podstatě celý svůj profesní život se tomuto oboru věnuje, ať už v roli lektora, konzultanta v oblasti firemní klientely, ale taky jako lektor na vysoké škole, metodik a v neposlední řadě šéfredaktor časopisu Firemní vzdělávání, taky jako expert Evropské platformy pro vzdělávání dospělých, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Tomáši, zapomněl jsem na něco, kdo je ještě Tomáš Langer?
Myslím si, že to je úplně vyčerpávající. Děkuji.
Tak doufám, že jsme nevyčerpali posluchače hned na začátku, že jsme vyčerpali pouze všechny oblasti vaší práce. Vy máte díky vašim zkušenostem a vlastně působení v mnoha oblastech oboru vzdělávání a rozvoje opravdu velký přehled. Když bych se zeptal, jak se podle vás dnes daří tomuto oboru?
Přehled ano, to je to, co mě možná charakterizuje. Vím ovšem spoustu věcí, ale u málo kterých z věcí jdu úplně do hloubky, takže skutečně ten přehled asi nějaký bude. Jak se daří? No já doufám, že dobře a doufám, že se bude dařit ještě lépe. Ten loňský rok nebyl úplně ideální, to asi všichni víme. Myslím si, že kromě několika málo firem nebo oborů firem se nedaří téměř nikomu a vzdělávání dospělých je prostě, nebo firemní vzdělávání, chcete-li, jedno z prvních, které se prostě přirozeně v případě jakékoliv krize nebo problému, tak prostě se škrtne. A to je asi známá věc, takže o tom netřeba mluvit, ale to, co se stalo oproti třeba těm minulým krizím nebo té minulé zásadní krizi, tak se neškrtalo tak brutálně a tak rychle, jak to bylo třeba v minulosti. Často jsme slýchali, že se přesouvá, že se počkáme chvilku, počkáme do léta, počkáme po létě, teď teda slýchám stále, že počkáme ještě do léta a už to slýcháme rok, takže v podstatě dá se říct, že na jednu stranu to není tak hrozné, jak by se dalo očekávat, na druhou stranu je tam takové to, nevidíme pořád to světlo na konci tunelu, myslím tím v tom vzdělávání dospělých, protože nevíme přesně, kdy to skončí a kdy už teda začneme. Takže to je možná ten problém.
Vy jste zmínil ty krize a když přicházejí tyhle situace, že to vzdělávání je jedna z prvních věcí, které se tak jako dostávají trošku na druhou kolej. Poslední takhle velký zásah vlastně ten obor prodělával v letech 2008-2009, ale je pravda, že tam se hodně škrtalo, ale vlastně docházelo k relativně rychlé adaptaci a už v polovině roku 2009 bylo celkem zřejmý, jaký je vývoj, kam to směřuje, co se bude dělat. Asi teďka ten největší problém je ta totální nepředvídatelnost a vlastně nemožnost dělat příliš velké plány.
Přesně tak, takhle to mají i firmy, protože sami neví, kdy budou dodávat, kdy začnou třeba více rozjíždět výrobu, kdy začnou rozjíždět servis, obchodování a tak dále. A samozřejmě na to je navázaný i ten sektor vzdělávání dospělých. Takže při té minulé krizi, řekněme těch 12 let, přibližně 13 let možná už zpátky, tak tam byla relativně, jako ta krize byla rychlá, měla rychlý konec a pak samozřejmě nějaký měla dojezd a nějakou dobu, která se dala očekávat, nějaké ty dva roky, které jsme všichni očekávali, že nebudou úplně ideální. A teď v podstatě jsme si to mysleli i loni, to bude zase nějaká krize, dobře, tak za chvilku ji zvládneme, zmákneme.
Vyčistí se trh.
Přesně tak, pročistí se trošku ten trh, což jako nikdy není špatně a za rok, za dva to zase bude dobrý. No a to už jako teď čekáme pořád, jestli už to bude teda dobrý a za jak dlouho, anebo taky třeba vůbec ne.
Právě protože už to trvá takhle relativně dlouho, vlastně téměř rok, tak jedna věc je, když to jako přijde, ta změna, ta rychlá změna, ten střih, dá se hovořit o nějaký krizi a startují se mechanismy, které k té krizi patří, ale dneska už vlastně to, co se jakoby objevilo před rokem nebo v loni na jaře, tak se do určité míry stává setrvalým stavem. Nechci říct novou normou, protože to má nějakou dynamiku, ten vývoj, ale stává se to do značné míry setrvalým stavem. Lze pozorovat z vašeho pohledu, jste řekla, že máte ten přehled, nějaký vývoj, směr, trend za těch posledních 10 měsíců, to už je přece jenom doba, kdy se některé věci dějí, tak lze vzít ten rok a tam pojmenovat nějaké směry vývoje?
Mm-hmm. Teď je otázka, z jakého úhlu pohledu, když to vezmeme z pohledu lektorů nebo z pohledu vzdělavatelů, dodavatelů toho vzdělávání, tak to první bylo přežít ten šok a tím pádem rychle se adaptovat, protože jenom ten, kdo se rychle adaptuje, tak ten přežije, logicky. A tím pádem prostě jsme zažili šílený přesun do online, ale opravdu jako naprosto až nerozumný, kdy je celá řada kurzů, které se naprosto nehodí, a to říkám úplně otevřeně, a možná mě za to někdo bude pranýřovat, ale se naprosto nehodí pro online, tak se převedla jen proto, aby se zrealizovala. Ať už to bylo z důvodu, že prostě na to byly plánované rozpočty, nebo to bylo z projektových a jiných důvodů, tak se prostě udělali a udělali se špatně. A bohužel jsme, mám takový den, nevyužili té obrovské příležitosti přesunu do toho onlineu, tím, že jsme to udělali prostě chybně. Spousta lektorů převedla svoji výuku jedna ku jedné. Prostě tak, jak jsem učil do února, tak od března nebo od dubna jsem učil stejně, akorát jsem si pořídil kameru a nebo jsem využil tu kterou máme stavěnou, což bylo ještě horší. A v tuhle chvíli vlastně takhle měli pocit, že když si stoupnu před kameru, někteří prostě v sedě a povídali prostě něco dál, někteří třeba si nasnímali i flipchart a něco občas na něj namalovali, tak jako by byli v té učebně a měli pocit, že takhle to půjde. A upřímně, ono to jde chviličku. A pro některá témata proč ne? Na vysoké škole si to umím představit poměrně dobře, zejména u těch teoretických výkladů, proč ne, ale jako u těch praktických firmních kurzů samozřejmě tohle je nesmysl. Takže to byl první jako takový ten zděšený úprk směrem k onlineu. Hurá, tyjo, nemůžeme se setkávat, ale co můžeme, je využít internet a využít prostě kamery, mikrofony a to všechno vlastně máme zabudováno, tak fr a jdeme do toho. Takže to byla vlastně ta první hrůza, která nás vlastně potkala. S tím se vyrojila celá řada tomu, čemu říkáme mluvící hlavy, čili těch lidí, kteří opravdu si sedli k tomu mikrofonu a spustili kameru a frčeli dál. A zapomněli na to, že i běžné výuce většina z nich by stejně nějakou interakci dělala, ale protože ji neuměli dělat, protože nevěděli jak na to, tak prostě se na ní vykašlali. Škrtli to a 8 hodin, 6 hodin někteří prostě mučili své účastníky kurzu tím, že jim prostě povídali, přednášeli a nechali se na sebe koukat. A takhle vlastně to začalo. A já mám pocit, že v průběhu těch 10, možná už za chvilku to bude i díl měsíců, k tomu se vlastně přidala celá řada kurzů, se vyrojily se malé kurzy, ochutnávkové workshopy, já jsem se nedávno jednoho z nich dokonce zúčastnil, takže opravdu se vyrojila celá řada možností, jak se vzdělávat jako lektor. A jedna z těch možností je samozřejmě YouTube jako takový jako úžasný kanál, kde je celá řada neuvěřitelných návodů. Prostě tam jsou stovky videí, které právě učí i velmi jednoduše, jak udělat online výuku atraktivní. A myslím, že někteří lektoři se na to začali koukat, začali prostě sledovat tyhle věci a začali se vylepšovat. Zažil jsem několik lektorů, opravdu konkrétních příkladů, kteří si opravdu doma vybavili místo, ve kterém vysílají.
Kvazi studio.
Ano, takové přesně kvazi studio, ve kterém vlastně si opravdu udělali, nebo koupili si kvalitnější mikrofon, kvalitnější osvětlení, které je neskutečně důležité pro tu výuku, zejména u těch mluvících hlav. Lepší kameru a udělali si dobré pozadí. Zvýšili třeba rychlost internetu, tak aby se to nesekalo a podobně. A opravdu se v tomhle připravili, řekněme, technicky. Plus k tomu přidali ještě nějaké kompetence, což už jako je trošku náročnější, ale vyžaduje to nějakou delší přípravu. A vlastně takhle se začali vylepšovat. Takže já jsem pozoroval několik lektorů, kteří opravdu těch březnových, dubnových začátků, kde to fakt jako nebylo nic moc, tak dneska jsou to profesionální moderátoři, kteří by mohli rovnou jít do kurzu pro nějakou televizi, aby se ještě vylepšili a byli by skvělí, protože opravdu jako jim to jde. Takže v tomhle si myslím, že se ta technická kompetence vylepšila, že už víme, kde nás tlačí bota, takže se vylepšila ta technická záležitost. Mnozí začíná sobě pracovat i didakticky, řekněme, to znamená, už se začali učit sami, jak vlastně ten online zvládat, že to není to samé, co prezenční výuka jenom s kamerou. Takže já v tom jako vidím poměrně dobrý trend, ale samozřejmě tam celá řada jako věcí, na kterým je stále ještě otazník a jedna z nich je efektivita celého toho překotného přechodu do online.
To mě určitě zajímá, když to jenom jakoby pro sebe zkusím shrnout. Heslem tedy je práce na lektorských dovednostech. V nové situaci nové řemeslo vlastně trochu.
Přesně tak. Dosud to byly train the trainer kurzy, dneska už jsou to train the online trainer třeba, nebo něco takového. Přidal jsem tam ten online aspekt, který do loňska se téměř nikde neučil, pokud vím, zejména pro lektory.
Ono, já jsem zmínil, že vlastně jste šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání, který přináší spoustu zajímavých článků a informací. A vím, že v posledním, tuším prosincovém čísle, vyšly výsledky průzkumu nebo ankety, kterou jste dělali loni v listopadu.
Ano.
A jasně, bylo tam asi necelých 90 respondentů, tak asi těžko to lze prohlásit za nějaký reprezentativní vzorek. Na druhou stranu je to několik desítek lidí s nějakým názorem, s pohledem na věc, s nějakou zkušeností. To znamená, lze z toho na mnohé usuzovat. Mě tam zaujalo několik věcí. Musím říct, že jedna z prvních bylo, že asi 5 nebo 6 z těch respondentů uvádělo ve svých odpovědích, že se nikdy nepotkali nebo nemají zkušenost s online vzděláváním. Tak jsem si říkal, v kterým hlubokým lese asi žili ten loňský rok. Ale co mě přišlo zajímavý a je to docela fajn, poměrně velká část těch lidí uváděla dobré nebo spíše dobré, prostě pozitivní zkušenosti s online výukou. Nicméně, když jsem to četl, ten článek, tak mezi těmi výhodami byly uváděny zejména časové úspory, nemusí se cestovat, tím pádem finanční úspory, taky mezi časové úspory patřilo to, že ta výuka je kratší, že jedná se o nějaký krátký semináře a tak. Z roviny zadavatelů, těch firemních klientů, se tam objevoval jakoby tlak na efektivitu ve smyslu většího počtu lidí na semináři a tak. Ale vlastně nikde tam nebylo, a teď nevím, jestli to jenom nebylo v tom článku, anebo ti lidé o tom nehovořili nebo nepsali, o skutečném efektu vzdělávání, což je rozvoj nějaké kompetence, změna pracovního chování, zvýšení výkonu nebo cokoliv podobného. To znamená ten skutečný důvod, proč vlastně ty lidi podstupují nějaký rozvoj. Čím to může podle vás být?
Těch důvodů je asi celá škála. První je, že my jsme se takhle úplně neptali na ten efekt. My jsme se ptali opravdu na ty výhody a nevýhody, které to přineslo, a oni to pochopili, takže se ptáme na ty plusy a ty mínusy. A vlastně se moc nezamýšleli nad tou efektivitou. No, my jsme nenutili se nad tím zamýšlet. Děkuju, to je dobrý point. Určitě se na to příště zeptáme a zeptáme se jinak a lépe. Ale když se bavím třeba s personalisty, s L&D manažery ve firmách, tak oni to třeba vnímají hodně. A jenom když se o tom bavíme společně, tak mi vždycky řeknou, my to ještě neumíme porovnat za tak krátkou dobu. Protože třeba u některých typů kurzů ti lidé absolvovali třeba před několika lety a teď. A to srovnání buď to není úplně jako efektivní, jako fakt to nezvládneme srovnat, anebo není možné. Já to třeba vezmu na svůj příklad svých studentů, které učím na andragogice tady v Praze na Karlově univerzitě, a kde vlastně myslím si, a zatím se mi to po zkouškovém období poměrně potvrdilo, že ti studenti u zkoušek uspěli výrazně lépe než v minulých letech. A to mě extrémně překvapilo, ale není to tím, že bych byl na ně hodnější, to rozhodně ne, zdaleka všichni neuspěli, ale oni se tomu věnovali výrazně více než v minulosti. Protože já mám třeba hodiny, které jsou ve čtvrtky odpoledne až večer a ne každý se toho může účastnit. Ale v tu chvíli v tom onlineu vlastně se to účastnili 90-95% skoro vždycky. Dával jsem jim průběžné úkoly, protože oni sami, jako měl jsem pocit, že na to budou mít čas se víc připravovat. Takže jsem jim dal neustále průběžné úkoly a oni prostě pracovali průběžně v tom semestru. Hodně jsme se bavili o těch věcech a měli jsme na to prostě víc prostoru, víc času, pocitově. A tak jsem si říkal, i podle těch reakcí průběhu, říkám, to asi nebude zase tak špatný, ty zkoušky. A zatím se mi to fakt jako docela potvrdilo, protože na to měli prostě víc času. Možná ušetřili na těch cestách, možná ušetřili na spoustě jiných věcí, možná je to víc bavilo, protože já jsem teda lektor, který sice rád mluvím, ale taky rád zapojuji ty účastníky, což někteří nelibě nesou, zejména v tom onlineu, bohužel, ale snažím se z nich prostě opravdu vymámit odpověď na celou řadu otázek. A když je zapojíte, tak si myslím, že ta efektivita se může dostat. Není to tak, že online je automaticky špatný a prezenční výuka automaticky dobrá. Chraň Bůh, nic takového.
Vždycky to je o tom přístupu, ano, jak se s tím nástrojem nakládá. Že?
Přesně tak. Je to, ten lektor je jeden z těch klíčových prvků. Druhá věc je, jsou ti lidé na správném školení, správném kurzu v tu správnou motivace. Chvíli. Přesně tak. Co se od toho očekává, jestli to mají definováno, tahle očekávání, všechny tyhle věci. A ten lektor je vlastně takovou jako perličkou, jenom která vlastně to má v ideálním případě naučit, trénovat a tak dál, ale pak přesně tam ještě ten obrovský daleký dojezd, než se vlastně ten člověk dozví, jestli to vůbec mělo smysl.
To jste mi trošku nahrál. Vy jste teďka řekl, jestli mají definováno to očekávání, ať už sami pro sebe, nebo někde zvnějšku, že v tom firmním kontextu, prostě jestli tam nějaké zadání ze strany firmy, nadřízeného manažera a tak. A vy jste řekl, že máte vlastně ty data, nebo možná i trošku pocit, že ty zkoušky dopadly lépe než dříve. Jasně, je tam jakoby jasná rovina, na které se to dá srovnávat. Zkoušky tehdy, zkoušky teď. A pro mě to vlastně otvírá jakoby velký téma, což je měření efektivity vzdělávání. Vždycky to bylo velký téma a vždycky se, aspoň podle mých zkušeností, v mnoha firmách okolo něj tak jako našlapovalo velmi zlehka, protože měřit efekt vzdělávání, ne, že by to nešlo, jde to, ale není to úplně snadné, stojí to čas, úsilí, peníze a tak dále. A znamená to, že možná ani předtím ty firmy nevždy měly úplně jasno v efektivitě a návratnosti prostředků, které investují do rozvoje. A dneska mám pocit, jako by na to rezignovali už jako úplně. Jo. A v tu chvíli vlastně, já vím, že co neměřím, neřídím je fráze, ono to taky není úplně pravda, ale jako v okamžiku, kdy nemají žádná data, tak někdy to může být teda webinář pro webinář, jakože ty lidi tím projdou a co?
A často to tak bylo, protože vzdělávání prostě v mnoha firmách se stále ještě děje, protože se dít má, a ne protože má jasně definované cíle, efekty a opravdu ty výsledky, ty výstupy, které chci dosáhnout. Jako je to jedna z věcí, proč třeba já osobně s tím mám jako lektor, konzultant velké problémy, protože když mě často oslovil, teď už to naštěstí nebývá, ale v minulosti klient, tak on mi třeba opravdu řekl, v době, kdy jsem ještě učil komunikační dovednosti a podobné kurzy, už jsem na to rezignoval, a bylo naučená z komunikačky, bychom potřebovali tak jako pro 20-30 lidí na tak 4 hoďky třeba, nebo kdysi to bylo třeba na 2 dny klidně. A já říkám, to je fajn, a pojďme se pobavit o tom, jako jaké komunikační dovednosti, koho tam budu mít, jak ti lidi komunikují, s kým komunikují, jak často, mají tam problémy, zjistili jste, kdy jste je zjistili. A začnu se doptávat na detaily a většinou to končilo potom jednoduše tím, řekli, jim to my moc děkujeme, my se vám ozveme, a už se nikdy neozvali. A zjistil jsem, že kolega či kolegyně, kteří se takhle blbě neptali, tak tu zakázku získali, protože prostě oni chtěli instantní jednoduché řešení a ne, abych se jich ptal na to, co tím chtějí dosáhnout, prostě kam chtějí dojít, jaké výsledky od toho očekávají. Oni chtěli udělat komunikačky. Oni nechtěli zlepšit komunikaci obchodníků při vyjednávání blablabla a tak dále. Oni prostě chtěli udělat komunikačky.
Což znamená, že vlastně ty principy a potenciální problémy a omezení byly vždycky stejné. Jenom ta online forma to možná ještě jakoby zvýrazňuje, protože některé cesty jsou ještě jakoby obtížněji prostoupitelné, řeknu. Že?
Já když učím didaktiku, tam je to hrozně hezky vidět. Já jsem systematika, mám rád věci jako v lajině. A vždycky, když to učím, tak říkám, na začátku všeho jsou ti lidé. To je prostě alfa omega všeho, ať už marketing nebo vzdělávání. A jakmile nevíme, koho učíme, jací jsou, kam se mají posunout, v jakých oblastech, v jakých kompetencích, tak nemůžeme vytvořit žádné cíle toho vzdělávání. Prostě bez toho to nejde. A teprve pak přemýšlíme, co tam bude za obsah, jako co vlastně teda, jak ho naskládám, z jakých částí se bude tam tady posun té kompetence skládat. A až vlastně na konci volím formu a metody potom k tomu a další věci. A přesně to je ono, online jenom forma. Že ono, když to všechno před tou formou je špatně, tak pak je úplně jedno, jakou formu zvolím. Může to být náhoda, že zrovna to sedne, že to budou mladí, já nevím, a tak dál, a zrovna ten online jim hrozně sedne a bude super lektor. A bude to prostě spousta náhodných prvků, které v tom udělají, že ti lidé budou spokojení a že se třeba fakt posunou v nějakých kompetencích nebo v tom výkonu v práci. Ale bude to spíš necháno na náhodě. Prostě základ je u toho definovat si přesně tu cílovou skupinu, co chci a kam je chci posunout. A pokud tohle nevím, pokud tohle jasně z toho, od toho zadavatele nezískám, tak pak to školení je opravdu pro školení.
Na druhou stranu ten online samozřejmě sebou nese určitý parametry a potenciální omezení. Třeba z hlediska schopnosti udržet pozornost nějakou delší dobu. Přece jenom ty lidi fungují jinak, když sedí před obrazovkou nebo když fungují v nějaký skupině, která má vlastní dynamiku a něco se tam děje. Mě zaujal v poslední době jeden paradox. Já, když se bavím s lidmi z firem, mý klienti, ať už současní, bývalí, potenciální a tak, tak zjišťuju, že na jedné straně tak jako ten dojem, který vytvářejí ty sociální sítě, všichni se vzděláváme online, jasně, desítky a desítky webinářů, diskuzí a nevím čeho všeho, podcasty, když sedíme tady ve studiu, tak jako všechno vlastně to se děje a děláme to v míře větší než dřív. Ale na druhé straně, když s těma lidma jako fyzicky mluvím a řešíme nějaké vzdělávací potřeby, potenciální projekty a tak, tak často slýchám, no, My vlastně děláme spíš ty věci, které musíme, protože třeba to je zákonná povinnost. Z těch soft skills a podobných věcí děláme nějakou jako malou část, ale moc se nám to vlastně nedaří, protože ty lidi nemají tu pozornost a jsou unavený ze všech těch Zoomů a Teamsů a tak, protože jim to jako bere energii. Tak my vlastně trošku jako čekáme, až co se teďka jako bude dál dít. Čím to může být, tenhle paradox, nebo je to jenom můj dojem?
No, je to o tom, že člověk podle mě neví, co je to učení a má představu, že učím se, vzdělávám se, že to je to, že mi někdo vyšle na kurz. Ale to, co přirozeně spousta lidí udělala, a to je to, že se prostě naučila pracovat se Zoomem, který jste zmiňoval. Naučila se pracovat s dalšími aplikacemi.
To je pravda. Nikdy jsme se nenaučili tak pracovat s těmhle technologiemi jako za pár měsíců.
Přesně tak. Byli jsme do toho prostě hození a my jsme se to naučili. Ale když se pak těch lidí podle mě teď zeptáme, co se učili v loni, tak nebo co, jaké kurzy absolvovali, jaké vzdělávání, tak tohle nikdo nezmíní, nebo jenom málo kdo z nich, protože jim to přijde přirozené. Protože byla jasná potřeba, vzdělávací potřeba byla úplně jasně definovaná, ne mnou, prostě přirozenou souhrou okolností. Prostě musím dělat výuku online, já jako lektor, nebo jako zaměstnanec, musím prostě dělat porady s týmem v Zoomu nebo v jiném zařízení. To nikdo nemusel definovat, žádný HR, L&D, prostě já jsem najednou měl tu potřebu, tak jsem se to sakra rychle musel naučit.
A neměl jsem jinou šanci často.
A nebyla možnost, nebylo se ani koho pořádně zeptat. Takže v tuhle chvíli vlastně ta vzdělávací potřeba vznikla přirozeně a člověk na ní přirozeně reagoval. Někde si tu cestu našel, zeptal se dětí doma třeba, zeptal se Google, strička Google, jestli tam náhodou něco zajímavého nenajde, nějakých pár tipů, jak vést, jak řídit tým na dálku a podobně. Samozřejmě s tím se celá řada podobných aktivit objevila, logicky, a kurzů a blogu a podobně a podcastů a jistě i dalšího materiálu. Vlastně ta potřeba vznikla přirozeně. Nikdo mi neřekl, jakou potřebu mám, ale ona, jako byl jsem vystavený tváří v tvář problému. Prostě teď to nejde takhle a musel jsem se s tím poradit. Takže za mě, pokud za loňský rok, čili rok 2020, nebude u statistik toho, co se lidé vzdělávali a učili 100%, nebo řekněme 90%, někdo fakt pár lidí tomu asi odolávalo někde na samotě u lesa, tak si říkám, že ty statistiky jsou fakt ničemu. Protože loni se učili a vzdělávali se všichni, protože museli. Že to jinak ani nešlo. Ale lidi neměli pocit, že se učí. Prostě oni reagovali na potřebu, oni prostě řešili problém, který vznikl.
Na druhou stranu, když to vrátím k tomu, o čem vy jste mluvil na začátku, a teď budu mluvit o těch lektorech, kteří měli potřebu, bylo to nezbytnost prostě, protože nešlo školit prezenčně, pokud se chtěli uživit, tak museli školit online, ale pro mnoho z nich to znamenalo pouze teda, že zapnuli tu kameru a dělali to stejně. A pro mě v tom je schovaný, že ta přirozená potřeba změny je samozřejmě velmi důležitá, protože to je nějaký driver toho, že ten člověk začne něco dělat. Ale zároveň pokud z druhé strany, a v tomto případě jsou to ty zadavatelé, kteří neměří efektivitu a vlastně jakoby, nechci říct, že jim je to jedno, ale možná jenom neumí s tím nakládat, tak může velmi snadno vést k tomu, že si se ten člověk na své úrovni udělá nějakou drobnou změnu, koupí si notebook s lepší kamerou, nebo nikdy ani to ne, zrychlí si doma internet, ale ve výsledku nic neudělá se sebou a se svojí dovedností, se svojí kompetencí. Tak kde tady může být ten driver? Co je rozdíl mezi lektorem, který na sobě začal pracovat a začal budovat nový řemeslo, online lektora, a mezi lektorem, který prostě si zapnul kameru a dělal to dál, jako to předtím dělal 15-20 let?
Upřímně, já si myslím, že ten, který opravdu na sobě pracoval, tak na tomto ti klienti velmi rychle poznali, protože opravdu přestali po 20 minutách usínat a najednou po 20-15 minutách přišla nějaká interakce. Najednou ten lektor po nich něco chtěl, dal jim nějaký odkaz, na který si měli nastudovat a rozdělili je do skupin, aby na tom pracovali. Pak je vtáhl prostě do toho děje a vrátili je zpátky do místnosti, reflektovali nějak to, co se naučili. Hodili nějakou online aplikaci, ve které něco společně vytvářeli. A k tomu mimochodem slouží úplně nejjednodušší aplikace, které máme všichni v mobilu, respektive které snadno všichni používáme, třeba právě jednoduché věci od Google, které jsou úplně dostačující, které když hodíte prostě odkaz lidem a něco tvoří společně v nějakém online dokumentu. Nemusíte je vůbec organizovat. Říkám jim, co uděláte. Uděláte tam tabulku a řekněte, napište všechny pojmy, které vás napadají s tímhle, tak jsou okamžitě totálně vtažení do děje. Sledují ještě k tomu zábavně, jako jak tam ostatní tvoří, co tam ještě dopisují do toho online dokumentu, protože to vidí v reálném čase. A najednou je to zábava, najednou je to zajímavé a najednou vlastně řeší ten problém, ale i v tom onlineu atraktivním způsobem. I to civění na obrazovku není tupé, ale je jako organizované, smysluplné a má nějaký efekt, má nějaký výsledek. Lektor to potom zreflektuje a podobně. Čili oni na tom pracují. Čili je to opravdu o tom, že tíhle lidé si myslím, že opravdu tomu lektorovi vystaví jako jasný certifikát na závěr, že je to bavilo, že to bylo zajímavý a že takovéhle, i tenhle druh vzdělávání může být zajímavý a atraktivní. Že nesedí na všechna témata, to je druhá věc, ale opravdu i tohle může být. Čili oni jako jasně podle mě řeknou, který lektor je v tomhle dobrý a který ne. Je otázka, do jaké míry, jako kde to zjistit, tahle data, tyhle informace, tím, že v podstatě žádnou pořádnou databázi lektorů nemáme, už vůbec žádný jako extrémní nástroj, je jeden v podstatě plošný nástroj na hodnocení lektorů na trhu, ale tam je zatím pro velmi málo lektorů, takže jako jak se to dozvíme jinak než tou šuškandou, že si to prostě ty firmy mezi sebou nějak řeknou. My doufám, že třeba i v rámci časopisu firemní vzdělávání třeba přinášíme tady tohle know-how a budeme pomáhat v tom, jak to dělat. Takže doufám, že ano. A doufám, že opravdu to zrno od plev, jak se říká, se oddělilo a oddělí a že řada lektorů, kteří opravdu ten online nezvládli, protože z jakéhokoliv důvodu, třeba osobnostního, prostě jim to nesedí a můžou dělat, co chtějí a projít 30 kurzama a prostě jim to nikdy sedět nebude, tak ti prostě z toho vycouvají a půjdou buď to pryč mimo obor, anebo se vrátí k prezenční výuce, kde třeba můžou být silnější a lepší a kvalitnější než tom online.
Nejen v rámci časopisu firemní vzdělávání přinášíte tahle témata, ale vy jste taky expert ePale, což je elektronická platforma pro vzdělávání dospělých, zřízená a řízená Evropskou komisí. A tam vím, že probíhá spousta vlastně jako programů, kde pokud ti lektoři chtějí, tak mohou čerpat zkušenosti, nápady, tipy, dobrou praxi. Co všechno se skrývá za ePale?
Děkuju. ePale je podle mě jeden z nejlepších projektů, který jsem v životě viděl. A je to možná právě tím, že je řízený přímo z Bruselu a financovaný přímo bez těch českých byrokratů. Takže funguje, myslím si, že velmi dobře. A dokázal loni podle mě neuvěřitelnou věc, i takový jako velký evropský projekt, jako je ePale, dokázal opravdu během 2 týdnů změnit strukturu svých aktivit v loňském roce z prezenčních aktivit typu regionálních seminářů a podobně na webináře. A my jsme opravdu měli první webinář ePale pro lektory, který měl za úkol je něco naučit. Jsme měli 31.3. 2020. Čili ještě v březnu, kdy vlastně došlo k tomu lockdownu, řekněme, tak vlastně jsme už vyprodukovali první webinář, mimochodem na téma vyrušování nerudných trpaslíků, což je také jako docela atraktivní téma, čili jak pracovat s problémovými účastníky vzdělávání. Velmi, velmi užitečné téma. A postupně jsme dali dohromady loni 36 webinářů s cílovou skupinou lektoři, trenéři, případně metodici vzdělávání či manažeři. Z prostých 2 důvodů. Jedna věc je, ti lidé měli čas. Protože najednou ty zakázky prostě nebyly a říkali jsme si, tak pojďme jim dát nějakou smysluplnou činnost těmhle lidem. Prostě najednou přišli o kšeft, přišli i o peníze, takže mají zase ale víc prostoru třeba pečovat teď o tu svoji kvalitu, vylepšovat se, zkvalitňovat se. Dejme jim nějaký dobrý obsah. Proto vznikla tahle online akademie a klíčová součást byly ty webináře. A druhá věc je, že jsme samozřejmě dali i příležitost lektorům, kteří moderovali, respektive lektorovali ty webináře, i si vydělat, protože samozřejmě to byla honorovaná aktivita. Takže to bylo vlastně taková zajímavost na obě strany.
Lektoři sobě trošku.
Ano, přesně takhle jsem si to i vnitřně vlastně myslel, celá ta ePale vlastně vzdělavatelé dospělých sobě, lektoři sobě. Takže oni vlastně lektorovali, předávali kus svého know-how, něco málo za to dostali, ale vlastně všechny ty záznamy jsou k dispozici na YouTube, takže jsou k dohledání. A máme mimochodem jednoho rekordmana asi, o kterém teda vím, který absolvoval loni z 36 webinářů 35 a opravdu všech se účastnil a velmi aktivně. A jinak velká část z těch lektorů je tam opakovaně, což je skvělé. Samozřejmě některé jsou lepší webináře, zajímavější ta témata, některé jsou ne pro každého, ale myslím si, že se podařilo docela jako průlom. Loni absolvovalo mimochodem 955, pokud se dobře bavuju, unikátních účastníků, čili jednotlivců, dohromady asi 1500 lidí, kteří to absolvovali. Což v tom našem písečku lektorském není tak úplně jako malý počin. Takže já jsem na to opravdu jako hrdý, že ePale takhle rychle reagovala a že se podařilo vlastně takhle využít toho prostoru pro sebevzdělávání lektorů smysluplně.
Mě to tak jako vede teďka k tomu, že asi by mělo zaznít, pokud nás posloucháte a jste lektoři nebo vzdělavatelé, tak pro boha začněte něco se sebou dělat a máte-li pocit, že vám chybí zdroje, tak ty zdroje jsou k dispozici, jsou zadarmo, jsou vlastně na dosah ruky, na dva kliky.
Přesně tak.
A jediný, co vás odděluje od vašeho zlepšování, je vaše rozhodnutí.
Ano, přesně tak. A jestli se nerozhodnete pro to, na sebe dál pracovat, tak prosím, jděte dělat něco jiného, než učit. Protože jestli se někdo za poslední rok nebyl donucený absolvovat nějaké vzdělávací aktivity, tak podle mě nemá na poli vzdělávání už vůbec nedospělých co dělat.
No a to vlastně je spojeno s tím, o čem vy jste se taky před chvílí zmiňoval, a to je to, že to vysvědčení těm lektorům vystavují ty účastníci, případně ty zadavatele, ty firmy. To znamená, dokud ty zadavatele a ty klienti nebudou vyžadovat poměrně jasně a silně kvalitu,
ano,
tak ten trh nemusí být úplně jako v ideálním stavu. A teď je otázka, jedna věc je, že jsou lektoři, kteří na sobě více pracují a lektoři, kteří na sobě méně pracují. A pak je druhá strana, podle čeho, jasně, šuškanda je jedna věc, nějaký reference a podobně, ale jestli je něco, podle čeho ten, kdo objednává třeba vzdělávání pro svoji firmu, se může orientovat. Mm-hmm. Protože jedna věc je, že, a to mám pocit, že bylo téma vždycky, jo, jako dobře vyplněný dotazník hodnotící na závěr školení vypadá dobře, dobře se to pak jako ukazuje, ale o skutečném efektu to nemusí hovořit jako téměř vůbec. A ta šuškanda samozřejmě tímhletím trochu trpí. Proč jak si se dostávám do této oblasti? Protože já o vás vím, že vy jste taky jaksi kvalifikován jako zkušební komisař, nevím, dá se to tak nazvat, pro kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání, což je kvalifikace v systému v Národní soustavy kvalifikací. Dává takováhle kvalifikace lektor dalšího vzdělávání, projdu nějakou zkouškou a dostanu na to papír. Dává smysl z tohohle pohledu? Je to signál třeba pro potenciální klienty, že tam je nějaká alespoň základní kvalita?
Ano, na to je jednoduchá odpověď, ano, dává. Ale ten certifikát, který člověk získá, který má nádherné kulaté státní razítko a tak dále, takový jako hodně honosný, tak jenom jeden ze znaků té kvality lektora, respektive toho vzdělávání. A já jsem za to rád, že ta kvalifikace existuje, protože on je to mimochodem v českém prostředí jediný jako reálně hmatatelný produkt, který mě může odlišit od lektora a o kterém jako není moc co diskutovat. Prostě buď to mám, nebo to nemám, protože ta zkouška je standardizovaná. Probíhá mimochodem několik hodin, ona probíhá 2 až 4 hodiny, probíhá ta zkouška lektora, což když to srovnám třeba se státnicema, tak je to výrazně delší. A vzhledem k tomu, že ta zkouška odpovídá úrovni magisterského vzdělávání, takzvaného evropského rámce kvalifikací, tak je na poměrně i vysoké úrovni i teoretických znalostí, ale primárně praktických dovedností. Ten lektor musí předvést třeba kompletní vyučovací hodinu a pro nás jako zkušební komisaře, jak jste tuším říkal, tak on nám vlastně opravdu předvádí, jak umí učit, a my máme přesně dáno, co ho zkoušíme. A moje nejoblíbenější fáze vždycky těchto zkoušek, které jsou docela opravdu náročné, tak byla, když jsme simulovali problémové situace, když jsme byli velmi problémoví účastníci, takže jsme si dělali něco na mobilu, ptali jsme se opravdu hloupě pořád dokola na stejnou otázku, si různě jsme vyrušovali, anebo jsme třeba dělali takové fígle, že jsme lektorovi uprostřed té zkoušky nechali vypnout data projektor a sledovali jsme, co bude dělat, když se mu vypne daťák a najednou přijde PowerPoint, prostě lockdown. Jo. A to byla vždycky jako velká legrace na jedné straně pro nás, méně pro toho zkoušeného lektora. Ale opravdu ten člověk, který tímhle prošel, který musel zdůvodnit, proč volí tuhle metodu a ne jinou. Opravdu jsme neskoušeli tam definuje brainstorming, ale zeptali jsme se, proč pro výuku práva nevyužívá právě brainstorming jako jednu z možných metod. A sledovali jsme si, jestli se v tom oboru prostě vyzná. A tenhle člověk prostě tam strávil minimálně ty 2 hodiny a velmi praktickou činností. Takže pro mě člověk, který tím opravdu takto projde, je kvalifikovaný lektor. Otázka je, jestli samozřejmě pro mě ten člověk, který tím projde, je ten lektor, který mě sedne. To už je úplně jiná záležitost. Ale pro mě je to jeden z klíčových argumentů, proč je ten lektor může být kvalitní. Ale je to jako, když vybíráte jakékoliv zařízení do bytu, domů, třeba televizi, kde jako třeba velikost té televize, nebo já nevím, možnost připojit na internet a podobně. To jsou všechno parametry a těch parametrů máte třeba 10-20, které berete v úvahu, než tu televizi vyberete. Tak v tuhle chvíli vlastně certifikát lektora je podle mě jako jeden z těch parametrů, který každý, kdo trošku víc přemýšlí o kvalitě lektorské práce, by měl brát v úvahu a mít to jako jedno z klíčových kritérií. Těch kritérií je samozřejmě ale celá řada.
Na druhou stranu mě tak jako napadá, jak moc velkou váhu má podobná kvalifikace, pokud je vystavována vlastně pro trh, který je zcela neregulován. Není to nikde jako oficiálně vyžadováno. Jo? Dobře, může to být nějaký signál, no ale jak říkáte, je to jeden z mnoha parametrů.
Je to složitá situace. Předtím, že ten trh není regulovaný, což na jednu stranu je dobře, na druhou stranu možná nějakou lehkou míru regulace by si občas zasloužil, že to porovnáme s pedagogikou, kde prostě opravdu jako až donedávna nemůže učit učitel bez magisterského vzdělání, tak vlastně učit dospělý může úplně každý, kdo si podařil do služebnosti. Takže možná nějaká lehká míra regulace by nebyla úplně k zahození, ale teď to tak není. V tuhle chvíli je to obrovská konkurenční výhoda toho lektora. Mám certifikát, podívejte se, je přesně napsáno, co umím, na jaké úrovni umím, tím, že jsem to prošel. Protože ta zkouška, buď to umíš jako lektor, anebo to neumíš. A když jedno z těch kritérií člověk nesplní, třeba neumí s PowerPointem, když to zjednoduším, tak prostě nemůže tu zkoušku dostat. Je jasně popsáno, co musí umět, co musí před tou komisí ukázat. Takže podle mě je to jako super pro něj konkurenční výhoda. Znám firmy, vzdělávací firmy, které opravdu dbají na kvalitu a oni třeba opravdu mají tak, že každý lektor, kdo u nich učí, musí projít tímhle, tuhle certifikací. Takže ono to nemusí fungovat na tom trhu všeobecném, ono mnohdy stačí, když to kultivuje ten trh ze spodu. Když třeba je vzdělávací instituce, která prostě říká, všichni naši lektoři jsou kvalifikováni podle národní soustavy kvalifikace, mají zákonem splněné předpoklady, které tady pro tu kvalifikaci, národní soustava kvalifikací stanovila. A dbají na to, aby všichni lektoři měli mimo jiné tenhle certifikát. Takže ono vlastně to kultivuje od spoda přirozeně. A mnohý personalista to ani neví, že nějaká taková kvalifikace je. Ale je fajn, když odebírá potom ty služby od instituce, která tu kvalitu třeba tím touhle jednou z cest zajišťuje.
Říkám si, protože přece jenom ty věci, které jsou spojeny s tím státním aparátem, a tohle je spojeno do nějaké míry se státním aparátem, nebývají úplně flexibilní, tak jestli to, že lektor dokáže reagovat na to, že jste mu vypnuli data projektor, jak moc to je použitelné v dnešní době, tak možná Wi-Fi, když mu vypadne. Tak. Mm-hmm. Ne, ale rozumím tomu, že tam nějaká teoretická základna třeba asi z hlediska metodiky a pedagogických postupů je potřebná.
Mimochodem právě teď prochází revizí ten standard a jeden z těch hlavních cílů je, že by tam měla být i část, která se věnuje online výuce. Jako jeden z bloků, který se bude zkoušet, je právě i online výuka. Pokud to projde, tak tam bude, což si myslím, že ta zase reagovala na tu svoji státní zkostnatělost a národní soustavu kvalifikací poměrně rychle a už vlastně se to připravuje.
To mi přijde úžasný, že už vlastně v rámci prvního roku se chystá změna. To je vůči mnoha jiným oblastem vlastně velmi rychle. A když odhlídneme od toho státu a jeho byrokracie, jeho nástrojů a vrátíme se k tomu oboru jako takovému, my jsme se na začátku bavili o tom, jestli lze vypozorovat nějaký trend v průběhu těch posledních 10 až 12 měsíců. A vrátím se k tomu, že jsem říkal, že jste člověk, který se v té oblasti dlouho pohybuje, má přehled i v roli jakoby toho metodika a člověk, který se zabývá těmi věcmi. Lze v tuto chvíli z tohoto místa jakoby nastínit nějaký váš subjektivní výhled toho, co nás teda čeká? Je zřejmé, že jako návrat k tomu, jak to bylo, není reálný. Už nikdy to nebude, jak to bylo. Ale co můžeme očekávat v příštím roce, dvou třeba, nebo co lze očekávat podle vás?
Rozhodně v letošním roce se očekává, a není to moje jako jenom subjektivní představa, ale je to reálná komunikace s firmami. Jako stabilizace toho trendu přechodu k onlineu. Čili už jsme zjistili, že to všechno online není dobrý a to, co jsme převedli jako do onlineu, tak ne ještě vždycky dobře a firmy konečně po tom překotném opravdu jako přehození do onlineu zjistili, že to jako není úplně optimální. A letos čeká výrazná optimalizace tohodle. Aspoň většina firm říká, že budeme nechávat prezenční výuce to, co prezenční být musí a zjistili jsme, že fakt to není dobrý v onlineu. Naopak ve spoustu věcí necháme v onlineu, co nám přijde, že to je mnohem efektivnější, lepší, kvalitnější třeba i než to bylo v prezenční výuce, ale vylepšíme to. A hodně firm hledá nástroje, teď jako opravdu nástroje, jak to zajistit, aby to bylo nějak strukturované. Vlastně nechci, že LMSko, je to trošku přežitek podle mnoha teoretiků i trendsetrů, ale jako hledá nástroje, jak vlastně to zařídí ten komplex. Rozhodně je to rychlost, protože rychlost je trendem, že jo, spousty let, ale všechno bude muset být ještě rychlejší. Tím, jak jsme loni rychle přešli do onlineu, tak vlastně jeden z těch trendů říká, že bychom měli zvládat rychle připravovat elektronické a jiné typy kurzů. Už to prostě nebude takové, že budeme mít zakázku a za čtvrt půl roku dáme kurz. Prostě dneska nám zavolají a do konce týdne ještě bude potřeba, abychom to připravili a příští týden, abychom ten reskilling, což je jako taková, jako teď je to strašný jako trendy téma v Evropě, ale opravdu, abychom ty lidi přeučili, když to řeknu úplně hrozivě česky, na něco nového, protože prostě ta potřeba vznikla. A je potřeba reagovat extrémně rychle. Takže podle mě jeden z těch trendů bude ještě větší zrychlení. Jsou to nástroje, které budou moct vlastně umožňovat tu rychlou tvorbu kurzu, ať už online nebo i prezenčních. Budeme se muset rychle přizpůsobovat. Já když to vezmu zase na sebe, jako lektor jsem se naučil v posledních 2-3 letech, kromě online výuky, jestli dobře to nevím, ale třeba tvořit elektronické materiály pomocí grafických editorů. Protože zákazníci prostě už chtějí nějakou jinou kvalitu, už to není stokrát rozkopírovaný text. Takže se budeme muset i my lektoři rychle učit nové kompetence, protože je budeme muset učit rychle ty naše zákazníky nové kompetence. Takže ta zvyšující se rychlost a trošku větší pořádek v onlineu versus offlineu, tak to si myslím, že bude trendem pro letošní rok, ale jestli to stíhneme během tohohle roku, tak si nejsem úplně jistý.
Tak já pevně věřím, že za tímto trendem se neskrývá, protože se mi vybavily některé principy projektového řízení, trojimperativ, čas, náklady, kvalita. A vždycky jsem se učil, že věci nemohou být zároveň rychlé, kvalitní a levné. Tak pevně věřím, že zrychlující se ten proces nepovede k tomu, že minimálně jako nebude příliš klesat ta kvalita, že to nebude povrchní. Ale to je asi na nás, na všech, aby jsme tohle to úplně nepominuli.
Mm-hmm. Já si myslím, že to bude rychle, může to být rychle, musí to být rychle. Kvalita věřím, že poroste, ale tím pádem ta cena prostě bude tomu odpovídat, bude prostě vyšší.
Tomáši, děkuji za vaše zkušenosti a za váš pohled na obor vzdělávání rozvoje a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Pavle, děkuji za pozvání.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.